Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник у Києві 19:30, одразу після закінчення новин, повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко з заголовки новин. Юлія Тимошенко каже, що грип пішов на спад. Віктор Ющенко просить політиків не лікувати українців. МЗС підтвердило, що пірати захопили судно з 7 українцями, а парламент Молдови не зміг обрати президента. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко каже, що епідемія грипу в Україні зменшується.
В цілому по Україні вже ми маємо мінімум в 4 рази спад по відношенню до пікових кількості захворювань 2-4 листопада. А крім того, по кожній області, незалежно від того, досягала епідемічного бар'єру область чи ні, пішов спад.
Заявила Тимошенко, виступаючи у Вінницькій області на нараді з питань боротьби з грипом. Прем'єр повідомила, що на засіданні уряду завтра, 11 листопада, Кабінет міністрів України має намір розглянути питання щодо організації в країні інтервенційної аптечної мережі, зокрема і державної власності, яку передбачається забезпечити мінімальним, асортиментом ліків. Віктор Ющенко просить політиків не лікувати українців. Слова глави держави процитувала його прес-секретар.
Президент України вкотре звертається до політиків із проханням не займатися лікуванням українців, а швидше навпаки самим лікуватися від політичного грипу. Адже проблема в Україні не в пандемії каліфорнійського грипу. Проблема в Україні – це політичний грип, який розповсюджують своїми безвідповідальними заявами українські політики.
Наголосила сьогодні на брифінгу в Києві прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, президент України вимагає, аби вакцинація населення відбувалася у суворій відповідальності до рекомендацій лікарів. Заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазурошинець також наголосив, що вакцинацію треба проводити обов'язково.
Я вже повторюю, мабуть, вже як попугай, вже в третій чи четвертий раз, обов'язково треба прививатися проти сезонного грипу, та коли надійде вакцина проти пандемічного грипу, також обов'язково прививатися, але там є певні медичні покази, які буде визначати лікар перед тим, як проводити цю вакцинацію.
Заявив Василь Лазарошинець. Він не зміг дати відповіді на запитання, чи буде продовжено карантин у західних регіонах, а також, чи будуть відновлені заняття в школах та вищих учбових закладах. За його словами, в Україні виявлено сьогодні 67 випадків захворювання на пандемічний грип, а H1N1, зокрема, 14 випадків смертельні. Про це пан Лазурошинець заявив сьогодні на брифінгу у Києві. Пірати захопили 5 листопада біля Сейшельських островів судно «Делвіна», яке йшло під прапором Маршалових островів і на борту якого перебувають 7 громадян України. Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Валерій Джигун. Він не навів подробиць, сказавши так.
Єдине, що ми знаємо, що судно направляється до берегів Сомалі. Як тільки буде перший зв'язок, ми зможемо отримати інформацію через оператора судна і дізнатися про ситуацію з екіпажем і які вимоги висувають пірати.
МЗС намагається вияснити подробиці захоплення судна і вимог піратів. До міжнародних подій. Згідно з повідомленнями, сьогоднішня спроба в Молдові обрати президента не була успішною, тому що депутати комуністи бойкотували голосування по кандидатурі президента. На посаду глави держави був висунутий лише один кандидат, лідер демократичної партії Маріан Лупу, якого підтримують 4 партії правлячого альянсу за європейську інтеграцію. Прем'єр-міністр Молдови Влад Філат вважає, що необхідно продовжити консультації з опозицією.
Треба обговорювати і принципи, і ті умови, на які б пішли комуністи, для того, щоб вони голосували.
Якщо на повторних виборах через місяць не вдасться обрати президента, доведеться скликати нові дострокові вибори парламенту. Калашникову виповнилося сьогодні 90 років. Це автор найвідомішого в світі автомату Михайло Калашников, який святкує свій ювілей. Це всі новини на цю годину. Випуск новин підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні вже зареєстровані кандидати у президенти України, і ми будемо говорити про те, чи цікавлять українців передвиборчі програми кандидатів у президенти. Гості нашої студії – Олександр Черненко, голова комітету виборців України, та Олена Дяченко, експерт Інституту Горщеніна.
Вітаю.
Добрий день.
Як ви вважаєте, наскільки цікавлять виборців програми кандидатів у президенти?
Я б переформулював, чи кандидатів у президенти цікавлять їхні програми. От, бо в мене є така велика підозра, що деякі кандидати свої програми не читають. Якщо читають, то дуже швидко забувають. На жаль, в Україні програми перетворились в таку певну формальність, яка потрібна, щоб тебе зареєстрували в ЦВК, принести скільки тисяч знаків на скількох аркушах паперу, які називаються програмою. Ну, тому й приносять. Але, на жаль, ні виборці, хоча дуже багато таких, що цікавляться, ні самі політики, вони ставляться до цього досить формально.
Як ви вважаєте?
Я хочу проілюструвати Олександрові слова цифрами соціологічними. Майже напередодні кожних виборів ми запитуємо українців, на підставі чого вони роблять свій вибір. Так от більше половини, більше 50% відповідають на це запитання на основі власних симпатій. І чверть або трохи менше третини вказують на політичні програми партій. Тому це дійсно не той чинник, завдяки якому українці роблять свій вибір.
Ґрунтуючись на власному журналістському досвіді, я теж вважала, що українці не цікавляться виборчими програмами. Сьогодні ми опитували, наші колеги опитували киян на вулицях Києва, цікавились у них, чи цікавлять українців виборчі програми кандидатів у президенти. Ось що ми почули.
Не цікавлять, що пропонує конкретно кандидат для людей. Яценюка читаю і, в принципі, слідкую за всіма його цими новинками. Ще цікавлять певні пропозиції, не всі, Сергія Тігівка. І програма, і саме особистість.
Мені подобається програма Літвіна і Тігівка. Відчувається, що це програма спеціалістів. Грамотний, конкретний підхід до вирішення і зміни ситуації в країні без всякого популізму.
Мені, наприклад, Ясенюк подобається його програма. Підняти колхози, підняти совхози, заводи відбудовуватися. Це мені дуже подобається його програма.
Абсолютно ніхто мене не цікавить, нічиї програми не цікавлять. Мене цікавить свобода. От, якщо так чесно говорити, тому що вони менш-більш чітко, ясно, впродовж багатьох років визначаються, що вони хочуть і яка ідеологія буде держави, і як держава буде розвиватися.
Справа в тому, що програми не мають ніякого значення, тому що всі забувають, після них, після того проходять вибори.
Ми почули думки киян на вулицях Києва. Який висновок ви можете зробити з того, що почули? Чи читали ці люди ці програми?
Ну, я знову ж таки можу сказати, що навряд чи люди читали програми, вони швидше за все бачили гасла на бікбордах.
От-от, є підміна понять гасел і програм.
І швидше за все, знову ж таки, називаючи, спочатку люди називають кандидатів, керуючись знову ж таки власними симпатіями, а вже потім дехто пригадує якісь основні тези.
Саме тому я за кілька хвилин до ефіру спеціально перечитала програму Арсенія Яценюка, тому що мене здивували колгоспи і радгоспи, бо я їх не бачила в програмі і не знайшла.
Продуктивне село. Так. От кожен бачив це своє. Нова індустріалізація. Це що? Модернізація старих підприємств, побудова нових. Це за рахунок інвестицій, за рахунок внутрішнього капіталу. Що вкладається в ці два слова? Я не знаю. А слова гарні так само. Продуктивне село. Це фермерське село, або хтось вже почув, побачив там колгоспи, радгоспи. Ну, от. А програма має давати відповідь саме на ці питання.
Ну, і знову ж таки, відповідаючи на запитання, як ви сприймаєте передвиборчі програми політичних партій, лише 22% українців відповіли, що сприймають ці програми як реальну програму дій політичної сили.
Щоправда, ми зараз не говоримо про політичні партії, ми говоримо про окремих кандидатів у президенти, про їхні передвиборчі програми. Я нагадаю, що в нашій студії експерт Інституту Горщеніна Олена Дяченко та голова комітету виборців України Олександр Черненко.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви також можете позвонити нам за телефонами 490-2905, код Києва 044, і висловити свою точку зору на те, як подобаються чи не подобаються вам програми кандидатів у президенти, і наскільки ви довіряєте програмі, чи ви симпатизуєте конкретній людині. Ну, ми так з'ясували для себе нібито, що програми кандидатів не цікавлять. З чим йдуть кандидати в президенти до виборців? З піар-технологіями, з рекламою.
Щоб закінчити це питання програм, я би насправді ледь не зобов'язав би людей читати програми, але не ті, з якими йдуть на ці вибори, а з тими, з якими йшли вони на попередні вибори. Просто, а деякі програми вже і знайти не можна, да? Деяких партій, деяких кандидатів, з якими не йшли, вони навіть зникли з інтернету. Тому що і тоді, будь ласка, окей, можливо, ті нові кандидати, які не займали яких місць, ми можемо дати їм якийсь аванс, голосуючи за них, за їхні програми. З інших, які вже були в політиці, з них треба не програми треба писати, а звіти писати. Просто йти в ЦВК з минулою програмою, з минулих виборів, і звітом, що зроблено, що ні. І попри те, що програми вони дуже загальні і абстрактні, але багато в них є конкретних речей. Там професійна армія, там... скажімо, виплата тої самої тисячі, кому виплатили, кому ні. Всього зараз...
Найбільше розповсюджене – це боротьба з корупцією.
Ну, це загальні речі, але багато було і конкретики так само.
Візьмемо запитання від слухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка, вітаємо
вас. Добрий день. У мене запитання, насчет програм, все понятно. Бандитам тюрми, бандитам дають ордени і тому подібне. Ви мені скажіть, будь ласка, як можна зробити, якщо кандидат, тобто президент, не виправдав свої
обіцянки,
свої прогнози, як його можна через год, допустимо, він нічого не зробив, його через год можна було б одізвати. Спасибі.
Та ніяк. Тобто, є процедура імпічменту, яка теж можлива лише в теорії, довести до кінця цю процедуру не можна. Ну, і, наскільки я знаю, невиконання програми не є підставою для імпічменту, за діючим законодавством, тому що вже сказали, програми дуже абстрактні, бандитам тюрми, кому скільки
йде. Це швидше
йде.
Навіть не програма, це знову ж таки гасло, тому що програма була 10 кроків на зустріч людям. Пані Олено, для вас інший слухач.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Скажіть, будь ласка, от я хочу таке запитання дати. У нас все так запущено зараз, що мафіозні структури пазурі, як ракові опухлини, розпустили. Нам вже ніякі вибори, ні перевибори. Нам вже нічого не допоможе, тому що ніхто ні за що не відповідає. Ви розумієте? Я думаю, що нам потрібна така людина, щоб зорганізувала людей і всю цю мафію відстріляти, остальні б розбились, а другі б, коли вже балотувалися, то вони б вже назад оглянулись і подумали б, що потрібно виконувати свої обіцянки. Дякую за відповідь.
Ви знаєте,
швидше риторично
на такі запитання і посили з приводу відстріляти, я можу парувати слухачці і задати запитання, чи готова вона підписати наказ про розстріляти. Але якщо серйозно, то звичайно, в цьому можна звинувачувати владу, але український виборець, голосуючи на виборах, зазвичай не пов'язує свій вибір з якістю життя, яке він хоче мати після виборів. Тобто це абсолютно дві розірвані категорії, як свідчать вибори. Тобто 85% українців відповідають, що ні, якість мого життя ніяк не пов'язана з тим, за кого я голосуватиму. Тому ці запитання всі треба ставити в першу чергу собі. І з таким настроєм, що в нас так все запущено, нічого не можна змінити, оце дійсно настрій, який превалює у більшості виборців. Дійсно, з таким настроєм ми нічого ніколи не змінимо.
Я повернуся таки до свого запитання стосовно того, з чим йдуть кандидати в президенти до виборця.
Ну, ми прекрасно бачимо, що дійсно на перший план виходять технології. Насправді, виборчі технології – це інструмент донесення ідей, донесення своїх там програм, стратегій. У нас йде підміна понять, у нас технологія стає метою, а не простим інструментом. І дуже багато і перспективних, і дійсно кандидатів, на яких покладались надії, і загралися в ці технології, як на мене, загралися в якісь свої піарівські заготовки.
Для зрозумілості, для слухачів, кажіть, які саме.
Ну, тут можна говорити про Яценюка, який, як зараз ми бачимо, негативну його динаміку. Він дійсно ще півроку тому, і зараз є великий запит на молодих, перспективних, третьої сили і так далі. В суспільстві цей запит є, і, власне, коли Яценюк почав самостійну політичну кар'єру, він дуже гарно в цей запит попав. І, власне, він мав би далі, він не технологічний кандидат, він кандидат, власне, якщо хочете, ідеологічний. Але чи його команда, чи він сам, чи чи його спонсори загралися всі ці технології, всі ці гасла, всі ці кольори і бігборди. Результат ми маємо зараз такий, ну, можна казати ще про кількох кандидатів.
Яценюку вже зараз закидають, що він відійшов від своїх 17 викликів і перейшов до нового курсу, який нічого не має спільного з тими 17 викликами, про які він говорив навесні.
Безперечно, але ну, він не одиниця. Він не один такий, і чому власне, ми бачимо негативну динаміку? Тому що всі думали, він новий, а виявилось, що, ну, як веде компанію, все таки як інші. Тому, на жаль, нас дійсно технологія замінила собою суть виборів. І це тут не лише Яценюк, ми можемо говорити про кожного з кандидатів, які, ну, створюються певні ерзаци, там в штабах якісь певні заготовки. Га, сьогодні граємо по цій темі. І пішло по всіх ток-шоу одна тема.
Про якісь технології скажете ви?
Так, якщо порівнювати з минулими президентськими виборами, то основні кандидати грали на протиставленні себе іншому, грали на боротьбі з ворогом. Але в мене таке враження, що вони трохи загралися, і ми, власне, от напередодні цих виборів, коли задавали українцям запитання, наскільки для вас є важливим питання Схід-Захід, мова, НАТО, Україна, Росія, Україна, Євросоюз, виявляється, для більшості українців ці питання не є такими гострими, як нам говорили на попередніх виборах. От. І мені здається, що кандидати, знову ж таки, розділивши Україну на попередніх виборах, трошки злякалися результатів. І сьогодні вони вже так яскраво не грають на протиставленні, і таке враження, що вони навіть не знають, про що ж тепер говорити.
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти України такого собі Василя Васильовича «Проти всіх», який 9-го, здається, жовтня змінив прізвище з Гуменюка на «Проти всіх». Але що мені особисто, мене зацікавило, що він клянеться у цьому на Святій Біблії, що він буде там дуже гарним кандидатом. Таке непрості речі. Але клянеться проти кого чи за кого? І на кого? Чия це технологія? Тому що 2,5 мільйони, так непросто, бо в нього 300 тисяч доходу.
Я втомився за ці дні відповідати на це питання. Я вважаю, воно не варте тої уваги, якою йому приділяється. Воно дійсно цікаве, екзотичне. Я не знаю, чия це технологія проти кого. Єдине, що я скажу, напевно, що це абсолютно неефективна технологія. Давайте повернемося до цієї студії там через 3 місяці і побачимо, що кандидат проти всіх набере 0, дай Бог, щоб 0,1% в нього була, але, думаю, того менше. Тому це хтось, у когось були зайві гроші, да й сам пан Гуменюк проти всіх не бідний, він колись там з митницею був пов'язаний, зараз торгова палата. Я не думаю, що він свої виклав, але я думаю, що він може і сам ці гроші викласти. Ефект нульовий. Це така буде інформаційна піна, яку зараз у нас ще кілька днів побуде, і потім це буде лише один рядок в бюлетені, на який ніхто не звертатиме
увагу. Але це буде рядок в бюлетені проти всіх.
Мені здається, що це є намагання зіграти дійсно на тому соціальному явищу, яке зараз дійсно існує в суспільстві. Близько 50% українців або не визначилися, за кого голосуватимуть, або вибирають сьогодні в опитуваннях пункт проти всіх. Дійсно, це досить велика частина виборців. Але це не означає, що на момент виборів ці 50% саме так і проголосують. Зазвичай ця цифра розподіляється між основними фаворитами. Тому я згодна з Олександром, що шансів у кандидата з таким прізвищем немає. І цей пункт у бюлетені, якщо це буде і не прізвище, а просто пункт, він теж буде не таким високим, яким він є зараз.
Перше, я додам, в бюлетені немає пункту проти всіх, я не підтримую жодного кандидата. Це перше. І він стоїть в кінці списку кандидатів, кандидати йдуть в бюлетені по алфавітному порядку. Тому пан проти всіх буде там перед Ющенком, Яценюком, Януковичем, яким там ще, я не пам'ятаю. Тому і не просто буде проти всіх, там, як ім'я по батькові, рік народження. Тобто, ну, я не знаю, яким треба бути, щоб так перепутати. Коли у нас навіть прямі однофамільці, да, там, з однаковими іменами і прізвищами, і то люди відрізняли, хто справжній, хто не справжній, то це така якась екзотика, яка ні до чого не призведе.
Стосовно екзотики, є кандидат, якого не реєструвала Центральна виборча комісія, але який подобається, ну, всякому разі, відвідувачам Ютубу. Я пропоную послухати його.
Я самий чесний кандидат в президенти України. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже.
Це гумор, який з'являється в мережі інтернет. Я думаю, що ще з'явиться, очевидно, і в виступах клубу веселих і кмітливих, і так далі, всіх кварталів, які тільки може. Це що? Це виплив? Ну, як це можна назвати от, в виборчій кампанії?
Ну, я думаю, що це опосередковане ставлення українців до своїх політиків. Тому що українці завжди незадоволені владою. І рівно через рік після того, як більше 70% українців зробили свій вибір, рівно через рік 100% вже виступають проти цього кандидата. Це національна традиція, тому тут... Ще є один кандидат, який теж в гумористичному ключі ніби йде на вибори, на ім'я Степан Раков, теж не менш одіозна фігура. Тобто...
Я вважаю це ознакою здоровості українського суспільства, тому що, слава Богу, коли в нас з'являється такий гумор, це, ну, по-перше, мені дуже смішно, коли самі політики над цим сміються. От вони дивляться і сміються. Так, я думаю, чи вони в зеркало дивляться і сміються, а народ хай творить. Ви згадаєте 2004 рік, що, власне, завдяки гумору і такому ставленню, можливо, навіть вдалося уникнути багатьох там печальних і драматичних подій. Тому чим більше таких кандидатів, тим краще.
Зовсім коротко, чи є інформація про те, ким фінансуються подібні речі? Чи мають до цього причетність хтось з кандидатів?
Ну, я думаю, тобто є кілька речей, які дійсно гумор такий на замовлення називається, гумор як технологія, але він, як правило, не смішний. Пам'ятаєте, були такі великі перегони на одному з каналів, поки вони йшли на замовлення каналу, було смішно. Коли вони перетворились на певну боротьбу політичну, перестало бути, знаєте, в мене улюблений сатирик Шендерович, він каже, що з повним ротом погано сміятися, тому що слюновиділення, воно заважає сміятися. Тому, якщо це йде знизу, інтернет-спільнота, вона дуже креативна, воно все недорого, це все коштує, всі ці приколи і хохми. І вони є. Як тільки вони будуть йти на замовлення, вже не буде смішно.
Олександр Черненко, голова комітету виборців, та Олена Дяченко, експерт Інституту Горщеніна, гості сьогоднішньої студії. Ми говоримо про програми кандидатів у президенти України, про те, з чим вони йдуть до виборців. Телефони студії 044-490-2905, і ми маємо слухача.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
Андрій Миколаївич Ковіння. Мій телефон 545-2218. Запропонуйте всім програму «Заможе життя». Вивчіть її і побачите, всі ті програми відпадуть.
Ми зрозуміли, розуміємо ваш гумор. Цей пан телефонував і вчора, і пропонував свій телефон, то я так для гостей і для тих слухачів, хто вчора цього не чув. Стосовно гумору, один з кандидатів запропонував програмою під назвою «Давайте жити дружно». Щоправда, я так не зовсім зрозуміла, з ким і проти кого.
Ну, навіть не знаю, ну, є екзотичні варіанти, ви пам'ятаєте, є такий політик Бродський, який то...
Це знову політика він? Якраз, це якраз назва програми Бродського.
Чесне слово, не знав, але не здивався, тому що...
Це я вас називається підловила на тому, що ви програми ще не почитали.
Воно не встиг. Ні, ну, колись була прекрасна в нього програма «Вірш поета Олеся», теж нічого. Ну, тому це в його стилі, і, ну, от є в нас такий політик, хай собі такі програми пише.
Як ви думаєте, ну, дружить він з ким і проти кого? В даному випадку його можна, знаєте, рахувати як технічного кандидата?
Ви знаєте, пан Бродський вже зі скількома дружив, і зараз проти багатьох так само дружив, то з ким він дружить зараз? Ну, очевидно, не з Юлією Тимошенко, хоч колись дружив дуже сильно, ну, з останніх судячих інтерв'ю, а з ким, чесно, можливо, і нікого, просто...
Я думаю, людина просто використовує вибори як можливість там зайвий раз засвітитися і вирішити якісь свої бізнес-справи.
Ну, і знову вже не зникнути з політики, будуть парламентські місцеві вибори, тому нагадати про себе потрібно.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка. Вітаємо
Алло,
вас.
Алло, ви слухаєте мене?
Ну, так.
Алло. Це вас турбує із Дрогобича. Слухаю. Тут попередня слухачка казала, що треба усіх вистріляти і так далі. Я б сказав, це негуманно. Це зовсім негуманно. У нас є більш ліпші методи. У нас є місто, місто Прип'ять, де б я всіх так зібрав докупи всіх кандидатів, наших президентів, і там нехай їх там загородити, нехай там живуть собі. Дати їм стипендію 600 гривень.
Зрозуміло. От така пропозиція радіослухача до Прип'яті кандидатів.
Ні, ну так будуть інші кандидати, ніяких Прип'ятей не вистачить. Тому, ну це все-таки, я розумію крик душі народу, і дуже часто політики заслуговують, власне, на таке до них ставлення, але, ну, давайте розуміти, що це все нереально, треба просто обирати з того, що є. На жаль, можливо, якщо нема нікого, то доживемо до наступних виборів.
Можливо, в іншого слухача більш конструктивна пропозиція. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Андрій, город Київ. Ви знаєте, я вам скажу, а от простой чоловік, ну откуда він може вот более-менее сорієнтуватися? Ведь говорят все красиво, понимаете? Более-менее сорієнтуватися за кого? Вот. Понимаете? Ну, а Ющенко я вообще молчу, просто не хочется плохих слов говорить. Ну, Янукович, ну, настолько низкопробная особа с ограниченным интеллектом, плюс его криминальное, это просто...
Давайте не будем ображать никого.
Я вам скажу, я доверяю ректору КПИ Михаилу Згуровскому, я доверяю академику Академии наук Борису Патону, первому президенту Леониду Кравчуку, совести нации Левку Лукьяненко, они все сейчас с Юлей. Понимаете, я не знаю, хорошая Юля, плохая, я ее лично не знаю. Но я во втором туре, если выйдут эти два, Янукович и Юля, то плюс эти люди, авторитетные люди, известные люди в стране, конечно, поддержу Юлю.
Тобто,
понимаете,
программы, вот программы, я перепрошую, пане Андрію, программы вас не цікавлять, так?
Программы у всех отличные, все хотят только хорошего, они, но выполнят ли они это, как уже сколько раз они нас обманували.
Зрозуміли, дякуємо.
Я дозволю собі подискутувати з слухачем. Дійсно, він назвав кілька авторитетів моральних, на його думку. Нагадаю, що Левко Лук'янко давно вже не в команді Тимошенко. Він колись там був, інший авторитет Леонід Кравчук, в яких командах тільки не побував. І якщо б голосувати за всіх, кого він підтримував, ну, такий би політичний спектр вийшов там від Суркіса на виборах київського міського голови до зараз уже Тимошенко, я вважаю, моральний авторитет не той авторитет, щоб вказувати або давати якісь орієнтири, але не підтримувати. Але, ну, думка, звичайно, слушна, принаймні людина чимось керується в своєму виборі.
Ну, якщо відповідати на запитання, як перевірити і звідки взяти інформацію, за кого голосувати, всі ці люди не перший день в політиці, просто я можу відповісти, що варто стежити за їхніми діями на всіх посадах, на яких вони перебували. Бували, просто стежити за результатами. Уважно дуже стежити. Більше ніяких порад.
Візьмемо ще одне запитання від слухача. Це вже останнє на сьогоднішній ефір. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Добрий день. Тільки трошечки далі від приймача, можливо.
Ні, приймач вимкнутий зовсім.
Добре, говоріть.
Доброго дня, Павло, місто Шпула, Шара. От мене, я вислухав перед цим дозвонювачів, там і за розстріли були, і все. Ну, це, понятно, крик душі, як ви сказали. Але ж, ну, який же все одно якусь відповідальність ці люди повинні нести за час оцеї нашої незалежності, скільки помінялося політиків, і вони гуляються, ну, як дітки у садочку, в пісочки. Граються просто натуральним образом пісочки. Все розвалюють, все розкрадують, і ніхто ні за що не
розуміє. Зрозуміли, дякуємо. Ну, це швидше, знову ж таки, крик душі, люди не знають, що їм робити, їм програми не допоможуть.
Ну, я знову хочу сказати, що питання відповідальності влади – це медаль, яка має два боки. І виборець дуже часто забуває, що він є носієм влади. Що після того, як хтось був обраний ним, він несе відповідальність. Це питання відповідальності ніколи виборцем не підіймається, крім дзвінків там у ефіри або ще якимось чином. Тобто
коротка порада від голови комітету виборців напередодні виборів.
Я думаю, тут треба людям поменше перейматися, власне, такими речами, жити своїм життям. Вибори воно не закінчується, а на вибори треба йти. Якщо не бачить дійсно достойних, є графа ця, не підтримує жодного, її ще не відмінили. Такий спосіб можна висловити свою думку, ну і чекати наступних виборів. Інших механізмів демократичних, нормальних, на зміни влади і ситуації ситуації не продумали.
А поки маємо ще дійти до цих виборів, це була програма «Ваша свобода». Сьогоднішніми її гостями були Олександр Черненко та Олена Дяченко. На все добре.